get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. A fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
Φανταστική Tracy Chapman λοιπόν, και ένα τραγούδι που οι νεότερες γενιές το όμαθαν πρόσφατα. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε. Αντανακλάσεις και ακόμα ένα επεισόδιο από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6 και 105,8 ξεκινάει. Οι γνωστές συχνότητες είναι στη διάθεσή σας για τους λάτρες του κλασικού ραδιοφώνου. Η λυπή είναι επίσης εύκολη πρόσβαση για να μας ακούσετε μέσω του διαδικτύου. Απλή υπενθύμηση, όσοι ήθιστε αυτή την εκπομπή όπως και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες, μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και ετεροχρονισμένα φυσικά μέσω του rteco.gr. Αντανακλάσεις, και σήμερα το μενό που προσφέρεται είναι ένα θεματικό γαϊτανάκι. Λίγους μήνες πριν την εκπνοή του 23, καλεσμένος εδώ στην εκπομπή μας ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οργανισμού έλευσης 2023, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, Μιχαήλ Μαρμαρινός. Μαζί είχαμε ανατρέξει σε όλα όσα η μικρή πόλη της Ελευσίνας έζησε, αλλά και όλα όσα έμειναν ως παρακαταθήκη σε μία μέχρι πρότινος υποβαθμισμένη πόλη. Ευχή αλλά και προσπάθεια τότε του κυρίου Μαρμαρινού, αλλά φαντάζομαι και κατ' επέκταση της Δημοτικής Αρχής της Ελευσίνας, φορέων αλλά πάνω απ' όλα κατοίκων, ήταν με το τέλος του 23 να μην μπει τέλεια σε αυτή τη μαγεία που είχε δημιουργηθεί. Να συνεχιστεί ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης να λειτουργεί όπως άλλωστε γίνεται και σε πολλές άλλες πόλεις που είχαν την τύχη να γίνουν πολιτιστικές πρωτεύουσες, να αποκτήσουν υποδομές αλλά και την πείρα έτσι ώστε να συνεχίσουν εκπαιδεύοντας θεατές, ακροατές, ζωντανεύοντας μία πόλη. Επιστρέφουμε στην Ελευσίνα και στη διοργάνωση της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Απαριθμούμε τις νέες υποδομές, σας πληροφορούμε για τις νέες φιλόδοξες και από έτοιμα χρόνων που ξεκινούν. Ακολουθούμε τους καλλιτέχνες που συνεχίζουν να δημιουργούν in situ και μάλιστα με τους κατοίκους της πόλης της Ελευσίνας. Συζητάμε με ένα σκηνοθέτη που ως άλλος Μάντης είχε δυστυχώς προβλέψει πριν 9 χρόνια την όλο και περισσότερη αυξανόμενη βία νεαρών ατόμων και βλέπουμε πως μια νέα υποδομή γίνεται έναυσμα αλλά και στέγη για να υποδεχθεί η πόλη της Ελευσίνας μια συμπαραγωγή της 2023 Ελευσής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και μετά λοιπόν από αυτή την πρόγευση όλων όσων θα συζητήσουμε στη συνέχεια, συστάσεις, στην κονσόλια του ήχου βρίσκεται ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα και σε ό,τι αφορά το μικρόφωνο η αφεντιά μου Έλληνα Νεοφωτίστου. Καλή ακρόαση και λίγο μουσική έτσι για να ξεπλύνουμε τα αυτιά μας από τον πολύ λόγο. Ελευσής πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, η συνέχεια μετά το τέλος της χρονιάς του τίτλου. Το ξεκίνημα του 2024 βρήκε την πόλη της Ελευσίνας με 10 νέους χώρους, υποδομές κληρονομιά, μιας διοργάνωσης που στέθηκε με επιτυχία αλλά και με δράσεις που συνεχίζονται. Άλλωστε, όπως μας είχε πει ο Γενικός Διευθυντής, ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής, όταν είχε έρθει εδώ, το Μιχάλη Μαρμαρινός, μία πολιτιστική πρωτεύουσα γίνεται για το μετά της. Και να είμαστε λοιπόν στο λίγο μετά, το οποίο και θα εξετάσουμε στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Προς το παρόν μένουμε στις υποδομές που γέννησε η χρονιά του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας, αλλά και την υποδομή που περιμένουμε να γεννηθεί. Τις κτηριακές εγκαταστάσεις της παρακαταθήκης της Ελευσής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης εντάσσεται στις αυτές το Συνέλευσης, που λειτουργήσε ως πολυδύναμος χώρος τεχνών, φιλοξενώντας πολλές δραστηριότητες στην κεντρική του αίθουσα, καθώς και περιμετρικά. Το Ελευσής Innovation Lab, κέντρο ανάπτυξης ικανοτήτων και εφαρμοσμένης καινοτομίας, που διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ψηφιακής κατασκευής με εξοπλισμό για κατασκευές, για τριδιάστατη αναπαραγωγή και πολλά ακόμα. Επίσης έχουμε το Παλαιό Ελαιουργείο Σαπωνοποιείως, το οποίο ανακαινίστηκαν πλήρως τρεις εμβληματικές πέτρινες αποθήκες. Το Παλιό Δημαρχείο, που αποκαταστάθηκε και ανακαινίστηκε πλήρως. Και επίσης φιλοξενεί δραστηριότητες, το πρώην αναψυκτήριο Εντευκτήριο Τεχνών, που επίσης είναι ανακαινισμένο και φιλοξένησε καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Και τέλος έχουμε το Χώρο Πολυαπλών Δυνατοτήτων, το συγκρότημα της πρώην Ελαιουργικής, ο εσωτερικός χώρος ισογείου του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, με σταθερό στόχο να αναδείξει το ταλέντο των νέων στην Ελευσίνα, αλλά και το εμβληματικό εργοστάσιο Ήρης, του οποίου η Καμινάδα και τα δύο παλαιότερα κτίσματα χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, και τέλος έχουμε το X-Bulling Art Center. Και αν όλα αυτά τα γνωρίζατε και ενδεχομένως τα έχετε επισκεφθεί, αφού όπως είπαμε φιλοξένησαν πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ελευσίνας, αυτό που ενδεχομένως έρχεται ως καινούργια αλλά και πολύ σημαντική υποδομή είναι το Διαχρονικό Μουσείο της Πόλης. Πρόκειται για μία είδηση που μας κοινοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα και κάνει λόγο για το πρώτο και βασικό βήμα της μετατροπής του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας σε διαχρονικό μουσείο. Το κτίριο τώρα, αυτό να πούμε, του Παλαιού Ελαιουργείου, που είναι στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας, είναι ένας χώρος που περικλείει τη βιομηχανική και πολιτιστική ιστορία της πόλης. Το 1875 ιδρύθηκε το πρώτο εργοστάσιο στην Ελευσίνα, το Σαπωνοποιείο Χαριλάου. Το βιομηχανικό συγκρότημα λειτουργήσε έως το 60. Από το 95 φιλοξενεί το μοναδικό πολιτιστικό και υπέροχο φεστιβάλ της πόλης, πολύ πετυχημένο, τουλάχιστον οικαστικά τα εσχύλια, ενώ στους χώρους του φιλοξενήθηκαν το 2023 πολλές εκδηλώσεις. Τώρα, το συγκρότημα αυτού του Παλιού Ελαιουργείου έχει περιέλθει στην κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας και εξαγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2022 έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου εκεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει το νέο διαχρονικό μουσείο. Πρόκειται για ένα αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο εντάξιο της ιστορίας και του τεράστιου αρχαιολογικού πλούτου που έχει η Ελευσίνα. Η πρώτη κίνηση ως προς τη δημιουργία αυτού του εγχειρήματος, αυτού του μουσείου, έγινε χάρη στη δωρεά, αυτή την εβδομάδα μας ανακοινώθηκε αυτό, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου, που χρηματοδότησε τελικά τη μελέτη του εγχειρήματος. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση δωρεάς περιλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των μελετών για τη μετατροπή του κτηρίου του Παλιού Ελαιουργείου Ελευσίνα σε διαχρονικό μουσείο. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι το Ίδρυμα Κανελοπούλου έχει ήδη προσφέρει στην Ελευσίνα, αφού συνέβαλε καθοριστικά στο έργο της επανέκθεσης του υφιστάμενου αρχαιολογικού μουσείου της πόλης, και το οποίο ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2023. Ανάμεσα λοιπόν στις τόσες υποδομές, στις 10 υποδομές που έχει να επιδείξει η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και άφησε ως παρακαταθήκη, είμαστε εν αναμονή για το Διαχρονικό Μουσείο, πραγματικά ένα αίτημα μιας πόλης που είναι σε κρεμότητα αρκετά χρόνια. Ελπίζουμε λοιπόν να το δούμε.
I see your face, mellow as Emotions are something I just can't tame. I just got to have your baby. Yeah. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down, like tumbling down. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down, like tumbling down. I just lose control down to my very soul.
Το 2023 ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, 2024 το μετά μιας διοργάνωσης και ελπίδα αλλά και αναμονή για όλα όσα έρχονται, πατώντας πάνω στη μαγιά και τη γνώση που προσέφερε η χρονιά του τίτλου. Μυστήριο 107. Περσεφόνη, ένα μουσικό θέατρο, μια συμπαραγωγή της πολιτιστικής πρωτεύουσας με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μετά τη sold out πρεμιέρα της στο Μέγαρο, έρχεται στο χώρο του πολιτισμού συνέλευσης 24 και 25 του μήνα, μια σύγχρονη όπερα σε μουσική σύνθεση Δημήτρη Μαραγκόπουλου και σύλληψη λιμπρέτο αλλά και σκηνοθεσία της Έλλης Παπακοσταντίνου, συναντά το κοινό μιας πόλης που έχει υιοθετήσει από πολύ παλιά τους αρχαίους μύθους. Η Έλλη Παπακοσταντίνου που είναι μαζί μας και την καλησπερίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Η Έλλη Παπακοσταντίνου λοιπόν που είναι μαζί μας είναι ο απόλυτος οδηγός αυτής της παραγωγής που προσδιορίζεται ως ένα ταξίδι στα σύνορα της σύγχρονης όπερας, της σινεμάντικ όπερα και του θεάτρου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό τον προσδιορισμό για να γίνει πιο κατανοητός. Πώς είναι ακριβώς αυτό το θέαμα?
Έχει, για να το πούμε έτσι πιο απλά, χρησιμοποιώ πάρα πολύ έντονες εικόνες, γιατί με ενδιαφέρει πολύ το εικαστικό μέρος, φυσικά όταν μιλάμε για τον θάνατο ή για περιοχές που είναι πέραν του συνειδητού. Φανταζόμαστε έτσι πόσο μεγάλη φαντασία και ιδιαίτερες εικόνες μπορούν να προκύψουν. Εκεί μιλάει το βίντεο στη συγκεκριμένη περίπτωση και όλα δημιουργούνται ζωντανά. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει προβιντεοσκοπηθεί, αλλά είναι μια ζωντανή βιντεοσκόπηση που εκείνη την ώρα προβάλλεται και σε μεγάλη οθόνη.
Α, μάλιστα. Γίνεται μια βιντεοσκόπηση της δράσης, το οποίο προβάλλεται ταυτόχρονα. Αυτό συνειδητοποιούμε.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό που για μένα είναι σημαντικό είναι πως αυτά τα δύο μέσα, η εικόνα και η μουσική, συνομιλούν και συνομιλούν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Να ρωτήσω κάτι. Έχετε πει για το λιμπρέτο, το οποίο υπογράφετε εσείς και το οποίο θα μας πείτε ακριβώς τι περιλαμβάνει, ότι απότερος στόχος ήταν η θηλυκότητα. Η θηλυκότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της Περσεφόνης. Τι ακριβώς εννοούμε, τι ακριβώς θέλουμε να...
Ναι, κοιτάξτε, επιστρέφοντας στο μύθο και διαβάζοντας τον μύθο, διαβάζω την αρπαγή του κοριτσιού της Περσεφόνης και την αρπαγή, ας πούμε, την βίαιη εκμετάλλευση όλων των πόρων της γης, αυτό που σημαίνει δηλαδή το οικολογικό πρόβλημα, ως δύο θέματα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή ότι όσο παραμένουμε σε μια πατριαρχική σχέση κατάκτησης εδαφικοποίησης, αυτές οι εδαφικοποίησεις δεν παραμένουν μόνο στο θέμα του φύλου, αλλά άπτονται όλες τις σχέσεις μας με τον κόσμο. Τις σχέσεις μας με τα ζώα, με τα φυτά. Άρα η ανάγνωση, ας πούμε, είναι ότι εδώ αναδεικνύεται η φιλικότητα σε ένας άλλος τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων.
Μάλιστα. Περσεφόνη, λοιπόν, και ακολουθείτε, αν κατάλαβα καλά, κάπως την ομηρική περιγραφή, έτσι. Τη διανθίζετε με κάτι συγκεκριμένο, την ομηρική, ναι. Γιατί έχουμε και ακούσματα, τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε τον κύριο Μαραγκόπουλο μαζί μας, αλλά πραγματικά τα ακούσματα που έτσι υπάρχουν σε όλο αυτό το περατικό εγχείρημα, ας μου επιτραπεί, είναι ότι έχουμε και φωνές του κόσμου, δηλαδή έχουμε και ακούσματα Ινδίας, Μογγολίας, έχουμε πολλά πράγματα που συμπλέουν. Για πείτε μου, λοιπόν.
Ναι, ακριβώς. Ως προς τη μουσική, ήταν μια επιλογή του κυρίου Μαραγκόπουλου να χρησιμοποιήσει ήχους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, ακριβώς για να δώσει, γιατί είναι ένας παγκόσμιος, είναι παγκόσμιος αυτός ο ήχος, όπως και τα θέματα ζωής και θανάτου αφορούν τα παιδιά της γης, όλα τα παιδιά της γης. Τώρα ως προς... ποια άλλη ήταν η ερώτηση, συγγνώμη.
Αν ακολουθήσατε ακριβώς την ομηρική περιγραφή σε ό,τι αφορά την Περσεφόνη, ναι.
Ναι, η ομηρική περιγραφή ακριβώς αποτελεί ένα πολύ βασικό κομμάτι της λιμπρέτου, αλλά δεν είναι το μόνο. Δηλαδή η ομηρική περιγραφή ακριβώς είναι η περιγραφή του μύθου που γνωρίζουμε ήδη. Αλλά όπως σας προείπα, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ανοίγουν. Είναι ένα σύγχρονο λιμπρέτο με ένας αναστοχασμός για τον σύγχρονο κόσμο, για τα σύγχρονα παιδιά, για τα σημερινά παιδιά αυτής της γης. Πώς συμπεριφερόμαστε στη γη μας και στις θηλυκότητες και τα ζώα, τα φυτά, σε οτιδήποτε δεν έχει, ας πούμε, μια πατριαρχική κεντρική αυτοαναφορικότητα.
Πώς ξεκίνησε έτσι το γράψιμο αυτού του λιμπρέτου? Πρώτο και κύριο, γράψατε εσείς το λιμπρέτο και ήρθε και κούμπωσε μαζί σας ο κύριος Μαραγκόπουλος, ή έγινε το αντίθετο? Πώς ακριβώς συμπλέψατε με τον κύριο Μαραγκόπουλο?
Όχι, από πολύ καιρό, δε και πολύ καιρό. Δε, το λιμπρέτο ξεκίνησα να το γράφω και ο κύριος Μαραγκόπουλος θα συνθέτει το 2019. Είναι πολλά χρόνια δηλαδή που έχουμε μιλήσει, που είχαμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε και...
Είχατε ένα κοινό σημείο εκκίνησης και οι δύο σας, δηλαδή το 19.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Κοινό σημείο εκκίνησης. Του πρότεινα το συγκεκριμένο μύθο, γιατί με ενδιαφέρει ακριβώς αυτή η ανάγνωση μια θηλυκότητα που δεν την έχουμε και τόσο πρωταγωνίστρια, να το πω. Δηλαδή, ξέρουμε πολλά πράγματα για την Περσεφόνη. Γνωρίζουμε για το μύθο φυσικά και γνωρίζουμε για τη Δήμητρα. Αλλά ακόμη και ο ομηρικός μύθος δεν μας μεταφέρει στον κάτω κόσμο, δηλαδή δεν παρακολουθούμε το ταξίδι της Περσεφόνης. Ακριβώς γιατί αυτός ο μύθος συνδέεται με αποκρυπτικές σχολές της αρχαιότητας, δηλαδή με περιοχές και μια γνώση ανθρώπινη που έπρεπε να παραμείνει μυστική. Άρα εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπω σε αυτό το χώρο και σε αυτό το μύθο και να μιλήσω για αυτό το πρόσωπο. Το πρότεινα στον κύριο Μαραγκόπουλο. Του άρεσε πολύ η ιδέα και ξεκινήσαμε να ανταλλάζουμε υλικά και ιδέες το 2019. Εγώ τότε βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Αμερική για μια έρευνα, οπότε είχα και πρόσβαση σε αποκριτιστικά κείμενα και σε κάποια μια έρευνα γενικότερα από θράψματα ομηρικών, ορφικών ύμνων κτλ. Τα οποία έχουν ενσωματωθεί και στο λιμπρέτο. Ολοκληρώθηκε το λιμπρέτο σε μια πρώτη φάση το 2020 και μετά ο κύριος Μαραγκόπουλος ξεκίνησε τη σύνθεση του έργου και εγώ συνέχισα φυσικά να διορθώνω και πάνω σε ζωντανές δοκιμές που έκαναν στο σπίτι του με τους λυρικούς, πάνω σε αυτοσχεδιασμούς, να δουλεύω και εγώ το κείμενο μαζί τους. Ήταν δηλαδή μια ζωντανή σχέση, έτσι πρόκειται μέσα από μια ανοιχτότητα, θα έλεγα, και σε σχέση με το λιμπρέτο και σε σχέση με τους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς. Και αυτά τα δύο ήταν σε αλληλεπίδραση για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ήμασταν όλοι μαζί, ας πούμε, για ένα χρόνο, ενάμιση, μέχρι που και παρουσιάσαμε την παράσταση.
Πόσοι ρόλοι υπάρχουν επί σκηνής και βασικά μιλάμε για ρόλους ερμηνευτών, όχι αποκλειστικά ηθοποιών, έτσι δεν είναι? Έχουν κληθεί και ερμηνευτές τραγουδιστές, όπως είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, από ό,τι βλέπω.
Ναι, ακριβώς. Είναι λυρική, είναι τρεις λυρικοί, και η Σαβίνα που φυσικά εδώ καταπλήσει, γιατί έχει φυσικά αυτή την καταπληκτική σχέση με τον αυτοσχεδιασμό, αλλά εδώ και με την κλασική παρτιτούρα. Επομένως είναι η Σαβίνα Γιαννάτου ως Δήμητρα, είναι τέσσερις οι ρόλοι.
Μάλιστα.
Η Άννα Ισμέρου ως Περσεφόνη. Είναι Ερμής, Δήμητρα, Περσεφόνη και φυσικά ο Πλούτονας.
Μάλιστα.
Ο Ηλίας ο Χάγερ.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτούς τους ρόλους οι οποίοι κινούνται, και υπάρχει ένα σχήμα μουσικό το οποίο αποδίδει. Υπάρχει ζωντανή μουσική, έτσι δεν είναι, για να καταλάβουμε?
Βεβαίως είναι ζωντανή μουσική. Υπάρχουν ο μαέστρος μας ο Δημήτρης Οκτιστάκης. Είναι ένα μικρό σύνολο, ερμηνεύεται ζωντανά από ένα μικρό μουσικό σύνολο που βρίσκεται της σκηνής. Και ταυτόχρονα υπάρχουν από προηγούμενες ηχογραφήσεις tracks τα οποία χρησιμοποιούμε παράλληλα με τα ζωντανά μουσικά όργανα. Και ταυτόχρονα με αυτό υπάρχει φυσικά η παρουσία της καταπληκτικής κοροδίας Γκραντουάρντι, που είναι μια πολύ σημαντική παρουσία. Εκεί εγώ βλέπω, ας πούμε, τις ψυχές στον κατοκόσμο, παίρνουν πολλαπλούς ρόλους φυσικά. Το κοινό το ίδιο είναι ο σημερινός άνθρωπος, ας πούμε, η Γκραντουάρντι.
Αυτή η συνομιλία με τον κάτω κόσμο πραγματικά την έχουμε μπεδώσει όλη αυτή τη χρονιά της Ελευσίνας, πραγματικά.
Α, ναι.
Και έχουμε καταλάβει, ναι, βγάζει ένα απόκριφο αυτό που είπατε, βγάζει ένα περίεργο έτσι συνέστημα όλη αυτή η συζήτηση. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Παπακοσταντίνου. Το sold out σας στο Μέγαρο το ξέρουμε, αλλά τότε ο χώρος ήταν τελείως διαφορετικός. Αναρωτιέμαι αν έχοντας κάνει τις πρόβες των συνέλευσης, γιατί μας ενδιαφέρει κιόλας να δούμε τη λειτουργικότητα των νέων χώρων στην Ελευσίνα, πώς ήταν, πώς τον αντιμετωπίσατε? Τον αντιμετωπίσατε διαφορετικά σκηνοθετικά αυτό το χώρο?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, τώρα δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί είναι ένας πολύ πολύ μικρότερος χώρος, είναι ένας εξαιρετικός χώρος και χαίρομαι πολύ που θα τον εγκαινιάσουμε με αυτή την παραγωγή. Αλλά απαιτεί ένα διαφορετικό σκηνοθετικό και σκηνογραφικό σχεδιασμό. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι το κοινό, ειδικά αν κάποιος έχει παρακολουθήσει και τις δύο παραστάσεις, θα θεωρήσει ότι αυτή είναι ίσως μια άλλη παράσταση, μια άλλη εκδοχή της ίδιας παράστασης. Φυσικά η μουσική παραμένει η ίδια, αλλά ναι, η σχέση, υπάρχει μια εγκύτητα, ο φωτισμός, η μετοπικότητα, όλα αυτά.
Και η γαντοοθόνη, φαντάζομαι ότι και αυτό σας έχει βοηθήσει.
Η γαντοοθόνη. Ναι, όλα αυτά αλλάζουν στην δεδομένη συνθήκη. Είναι μια άλλη εκδοχή.
Ωραία, λοιπόν, Περσεφόνη, Μυστήριο 107, είναι ακόμα μια έτσι εκδήλωση που είναι το μετά του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Να πούμε ότι η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και τρέχει σε ό,τι αφορά το συνέλευσης στην Ελευσίνα. Είναι για τις 24 και 25 Φεβρουαρίου. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρώσουμε, κυρία Παπακοσταντίνου?
Νομίζω όχι, είμαστε καλυμμένοι.
Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Πάρα πολύ, σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία και στον νέο χώρο, και φαντάζομαι ότι το είπατε και μόνοι σας, ότι πραγματικά μεταξύ Μεγάρου και Συνέλευσίνας νομίζω ότι μπορεί να κάνει ο ίδιος ο θέτης δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Οπότε...
Και φυσικά ο ίδιος ο χώρος της Ελευσίνας, δηλαδή η φυσική παρουσία της πόλης είναι... Έχει αυτό ο μη αρχιτεκτονικός χώρος, ο άλλος χώρος που περιβάλλει αυτή την παράσταση στην Ελευσίνα. Θεωρώ ότι δημιουργούνται άλλες δυναμικές.
Ναι, είναι τελείως άλλες δυναμικές. Ναι. Το μέτωπο της πόλης είναι ιδιαίτερο, πραγματικά.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στο καινούργιο σας εγχείρημα. 24-25, ναι. Λοιπόν, Συνέα Ελευσίνα, Περσεφόνη. Ευχαριστούμε.
Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.
Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I learned my lesson and left a scar. Now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I'm gonna say it again. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I broke up.
Να κλάσει συνέχεια η άλλη μέρα μετά το τέλος του τίτλου του 2023 Λευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και οι δράσεις συνεχίζονται όπως είπαμε, τα μυστήρια συνεχίζονται. Η διασύνδεση της τέχνης με την κοινωνική πραγματικότητα μέσα από συλλογικές δραστηριότητες είναι η εικαστική ταυτότητα της Μαρίας Παπαδημητρίου. Το προσωρινό Αυτόνομο Μουσείο για Όλους ή αλλιώς ΤΑΜΑ, αλλά και η πλατφόρμα Suzy Tross είναι δείγμα του πώς αυτή η εικαστικός επικοινωνεί με το κοινό, αναζητά συνένοχους δημιουργίας. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για τη Μαρία Παπαδημητρίου, ενδεχομένως ότι έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Biennale της Βενετίας το 2015 με το έργο Αγρυμικά και έχει μεταφέρει στην κυριολεξία στο ελληνικό παβιλιόν στα Ζαρντίνη ένα αυθεντικό κατάστημα που πουλάει δέρματα ζώων, θέλοντας να δείξει σχέση ανθρώπου ζώου και πολλά ακόμα. Στο βιογραφικό της υπάρχουν πολλές και διαφορετικές συμμετοχές, όπως και πολλές βραβεύσεις, τις οποίες είναι αδύνατο να απαριθμίσουμε. Αυτό ήταν η εισαγωγή για να μπούμε στο μυστήριο 112, το θέατρο της ενέργειας ή περιφυλίας. Η εικαστική δράση, τα ανοιχτά καλλιτεχνικά εργαστήρια που ξεκίνησαν στην Ελεουργική στα τέλη του Γενάρη και συνεχίζονται με τη συμμετοχή των κατοίκων της πόλης της Ελευσίνας και φυσικά να καλωσορίσουμε τη Μαρία Παπαδημητρίου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
Λοιπόν, δράσεις συνεχίζονται. Μυστήριο 112. Κρατάει χρόνια αυτή η επαφή που έχει στήσει με τους Ελευσίνιους. Πήγαινε μας λίγο πίσω. Πώς ξεκίνησε και πώς έφτασες μυστηριωδώς στο 112.
Ναι. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι δύο πράγματα δεν άντεχα στη ζωή μου σαν μικρό παιδί. Τις μπάμιες και την Ελευσίνα. Γυρίζοντας από τις διακοπές, τις τρίμηνες που κάναμε τότε στην Πελοπόννησο, περνώντας από την Ελευσίνα, εγώ έκλαιγα γιατί είχε μια περίεργη μυρωδιά, είχε κάτι καπνοδόχους, ήταν γκρίζα κτλ. Τώρα δύο πράγματα που με τρελαίνουν είναι η μπάμιας και η Ελευσίνα. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος, ε?
Πώς αλλάζει.
Το 2018 με καλέσανε να κάνω ένα κοινωνικό έργο στην Ελευσίνα ένα συμμετοχικό έργο με τους κατοίκους. Mm-hmm. Αυτό το έργο λεγόταν Τιτανομαχία.
Μάλιστα.
Γιατί εδώ πέρα στην Ελευσίνα γίνονται τιτάνιες μάχες, mm-hmm. αλλά όχι μόνο στην Ελευσίνα, αλλά και στην προσωπική ζωή όλων μας. Και θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Όμως, γιατί ξέρετε ότι η Ελευσίνα είναι η μικρή Ελλάδα.
Εντελώς.
Έτσι δεν είναι. Έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα στο τέλος του 1800 για να χτίσουν αυτή τη βιομηχανική πόλη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια αρχαιολογία της βιομηχανίας. Γιατί πια δεν λειτουργούν τα εργοστάσια και γιατί πια μπορούμε να μιλήσουμε για δύο αρχαιολογίες. Βέβαια, τα μυστήρια των χώρων των αρχαιολογικών που είναι σημαντικός διεθνώς για πολλαπλούς λόγους και για τη σύγχρονη αρχαιολογία η οποία είναι η βιομηχανία που πια δεν δουλεύει. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι εδώ έχουν περάσει από πάρα πολλά στάδια και είναι άνθρωποι εξαιρετικά ευαίσθητοι και μορφωμένοι. Εγώ ήρθα το 2018 με σκοπό σαν πρώτη φάση του έργου μου να γνωρίσω το κοινό της Ελευσίνας. Και μάλιστα με τη βοήθεια φίλων άρχισα να γνωρίζω τον ένα μετά τον άλλον και διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα σημαντικό υλικό εδώ από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τέχνη, για τη λογοτεχνία, συγγραφείς, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συλλέκτες πάρα πολύ σημαντικοί κτλ. Κτλ. Το έργο μου δυστυχώς αυτό δεν μπόρεσε να γίνει διότι η Εθνική Τράπεζα απαγόρευσε οποιονδήποτε να είναι μέσα στο χώρο της στο ελεουργείο τότε γιατί είχε προβλήματα στατικά, ναι. Και έτσι αυτό το έργο ας πούμε είχε μια παράταση μέχρι να βρεθεί το καλό μέρος για να γίνει.
Μάλιστα.
Εγώ συνέχιζα να έρχομαι στην Ελευσίνα, ποτέ δεν το παράτησα και όταν ήρθε η πανδημία με 5 φίλες μου πάρα πολύ αξιόλογες γυναίκες κάναμε τις ελευσόμενες ένα site στο ίντερνετ όπου καλούσαμε καλλιτέχνες και συγγραφείς και ποιητές οι οποίοι θα συμμετείχαν στην Ελευσίνα και κάναμε online παρουσιάσεις και έτσι διατηρήσαμε αυτή τη σχέση και μέσα στην πανδημία. Η πανδημία τελείωσε, ο χώρος που θα έπρεπε να έχω εγώ θα έπρεπε να είναι αρκετά μεγάλος, βρέθηκε τελικά η ελεουργική, mm-hmm. η οποία βρίσκεται στην αρχή της πόλης, είναι ένα κτίσμα 1700 τετραγωνικά, που μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μουσικές εκδηλώσεις και πάρτι, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
Γενικά, στείνεις πράγματα, στείνεις in situ δηλαδή, αυτό που είπα στην εισαγωγή. Έχεις μία πείρα τόσο από το τάμα όσο και από το σουζητρό. Δηλαδή γενικά σ' αρέσει να μπλέκεις με τους ανθρώπους. Σ' αρέσει να φέρνεις την κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην...
Αυτό με ενδιαφέρει γιατί εγώ σπουδάζω στη Γαλλία και μου ήταν εκείνη την εποχή πάρα πολύ εύκολο να κάνω νουβού ρεαλίσμο. Και όταν ήρθα στην Αθήνα και πήρα το πρώτο μου εργαστήριο στην πλατεία Ψηρή, ζωγράφισα συνεχώς με έναν τρόπο που κάποια στιγμή απόρρισα και με τον εαυτό μου και είπα κοίτα δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο αυτό. Πρέπει να παρατήσω τα μολύβια και τα χρώματα και να βρω άλλο τρόπο και άλλες ιδέες και άλλες συνθήκες και έτσι αποφάσισα να κάνω την κοινωνία καμβά. Βγήκα έξω λοιπόν, βρήκα με ένα περίεργο τρόπο μια κρυμμένη κοινότητα τσιγκάνων στο Μενίδη η οποία ασχολιόταν με το έπιπλο μόνο, ενώ η διπλανή ασχολιόταν με άλλα κακά πράγματα που δεν θέλω να τα πω τώρα. Mm. Και με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν παραμελημένοι από το κράτος, οργανώσαμε αυτό το μουσείο για όλους, το αυτόνομο προσωπικό μουσείο για όλους, mm-hmm. σαν ένα δούριο ύπο για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην κυβέρνηση και να διεκδικήσουμε αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση τους έδωσε και καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Μετά μπορώ να σου πω και κάτι άλλο.
Ναι,
μετά, όταν έγινε το 9 αυτή η κρίση φοβερή, εγώ άνοιξα στον Ελαιώνα, δίπλα στο μετρό Ελαιώνα, ένα χώρο όπως το είπες ήδη, το Σουζητρός, με σκοπό να συνδημιουργούμε άνθρωποι, να γνωρίζονται άσχετοι μεταξύ τους. Το είπα Σουζητρός ζεστός τραχανάς, γιατί πάρα ότι υπήρχε φαγητό τραχανάς με όλες τις μορφές για όλους. Και εκεί κάναμε δραστηριότητες όπου πολλοί άνθρωποι γνωρίστηκαν και πραγματικά δούλεψαν μαζί. Και μετά από αυτό, για τα ντοκουμέντα το 2017 στην Αθήνα, ο Ρικ Λό με επέλεξε σαν συνεργάτη του καλλιτέχνη για το έργο Victoria Square Project. Yeah. Γιατί είναι πολύ περίεργο ένας άνθρωπος από πολύ μακριά, γεννημένος στην Αλαμπάμα και μεγαλωμένος στο Χιούστον, με μένα που είμαι από τη Δροσιάτικη, είχαμε τον ίδιο τρόπο πάνω σε αυτό το πράγμα το εκπληκτικό το οποίο έχει πει ο Μπόις για την κοινωνική γλυπτική, που, δηλαδή πώς μπορούμε πραγματικά όλες αυτές τις αιχμές που μια κοινωνία δημιουργεί, τις αντιπαλότητες, τις φοβίες κτλ. Μέσα από κοινές δράσεις, δηλαδή το εν έργο, το έργο, να μπορέσουν να ανοιχτούν οι άνθρωποι και να αλλάξει η σχέση μεταξύ τους. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ο Ρικ, αυτό που είπε ο Ζόζεφ Μπόις, το είχε πραγματικά στα σημαία του, και από ό,τι είδα και ο κύριος Μαρμαρινός πάνω σε αυτή την ιδέα δουλεύει την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Μαρία Παπαδημητρίου, ένας ποταμός που πραγματικά χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή και στο υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε σε αυτό το στούντιο. Προς το παρόν όμως θέλω να μείνουμε στο θέατρο της ενέργειας, περιφιλίας, τι ακριβώς κάνεις αυτή τη στιγμή στην Λευσίνα και το οποίο η διάρκεια τουλάχιστον είναι η προβλεπόμενη διάρκεια προς το παρόν, είναι 29 του Φλεβάρη. Ναι. Ποιοι έχουν περάσει, ποιους αναμένουμε, γιατί έχουμε και αναμονή τον Κωνσταντίνο Γιάνερη, ο οποίος είναι ο επόμενος καλεσμένος σου. Πες μας λίγο, σχηματοποίησε λίγο αυτό που
ωραία.
Κάνεις.
Ωραία, ο πρώτος μου, λοιπόν, εγώ έχω στήσει ένα εργαστήριο πολλαπλών δραστηριοτήτων. Μπορεί να κάνεις από ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές, ρούχο, υφαντική, κόσμημα, οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, αλλά με έναν καινούριο τρόπο, όχι με έναν συμβατικό τρόπο. Και έχω καλέσει όλους μου τους φίλους της Ελευσίνας, οι οποίοι μπορώ να πω ότι μέρα ότι μέρα μεγαλώνε, γιατί από στόμα σε στόμα έρχονται καινούργιοι άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό το εργαστήριο κάθε μέρα από τις 4 μέχρι τις 8 έχουμε πει, αλλά τελικά καταλήγει το εργαστήριο να κλείνει στις 12 το βράδυ.
Το ζήσα και
γιατί
εγώ.
Γιατί πραγματικά κανείς δεν θέλει να φύγει.
Ακριβώς.
Από τη μια λοιπόν έχω τους φίλους μου εδώ της Ελευσίνας και από την άλλη έχω τους φίλους μου της Αθήνας. Mm-hmm. Τι κάνω λοιπόν, δύο φορές την εβδομάδα καλώ φίλους μου καλλιτέχνες οι οποίοι μιλάνε για τη δουλειά τους. Ο πρώτος καλλιτέχνης που καλέστηκε ήταν ο Γιώργος Μάγκας που έγινε
ένα, πάρτι έμαθα αυτό.
Ένα κτίριο πάρτι συγκλονιστικό που κράτησε πάρα πολλές ώρες. Ήταν ένα δίωρο και κράτησε 5 ώρες. Ο δεύτερος καλλιτέχνης ήταν ο Μίλτος Μανέτας, ο οποίος μας μίλησε για την τέχνη του διαδικτύου και της πραγματικής ζωής, δηλαδή για το AI, που πραγματικά εντυπωσιάστηκαν, γιατί το κοινό μας είναι από παιδιά 18 χρονών μέχρι 75, και με τον ίδιο τρόπο όλες οι ηλικίες ενθουσιάστηκαν πάνω σε αυτό το καινούριο νέο. Ο δεύτερος καλεσμένος μας ήταν ο Νίκος Τρανός με τους φοιτητές του, ο οποίος μας μίλησε για τη δουλειά του και ειδικά τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη γλυπτική. Mm-hmm. Κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο εδώ, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε ότι εδώ υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται ΠΑΚΠΑ και πάρα πολλά χρόνια διάφοροι ελευσίνοι ασχολούνται με την τέχνη μέσα από αυτόν τον φορέα. Άρα τους ενδιέφερε να δούνε και κάτι καινούριο πάνω στην τέχνη. Μετά,
οι ελευσίνοι το έχουν αποδείξει ότι ασχολούνται με την τέχνη. Δεν είναι άνευ λόγου και αιτίας ότι οι οικαστικές προσωπικότητες περνάνε από τα σχήλια. Περνάγαν τουλάχιστον.
Βέβαια, εννοείται. Πάρα πολύ σημαντικοί σύγχρονοι καλλιτέχνες. Εμείς ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι για αυτές τις εκτέσεις.
Βέβαια. Ναι.
Ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Μετά ήρθε, επειδή συνεργάζομαι με τους εθελοντές του Θριασίου Πεδίου, που εκεί είναι και οι φίλες μου που κάναμε μαζί τις ελευσόμενες. Όλοι μαζί καλέσαμε τον κύριο Κώστα Καλιαντά, ένα σημαντικό ιστορικό τέχνης, ο οποίος μας μίλησε για την κάθοδο της Περσεφόνης στον Άδη, αλλά με ένα συγκριτικό τρόπο, μέσα από την ψυχολογία, μέσα από δηλαδή ποια είναι η θέση του Λακάν πάνω σε αυτό, ποια είναι η θέση ιστορικών, ποια είναι η θέση ποιητών, ποια είναι η θέση φιλολόγων, που ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση. Κατόπιν ήρθε ο Άγγελος Πλέσας χθες, ο οποίος μας μίλησε για την τέχνη και το σαμανισμό και πραγματικά καταγοήτευσε τους ανθρώπους εδώ πέρα. Ο Άγγελος Πλέσας ήρθε να κάνει μια παρουσίαση 2 ώρων και ξεκίνησε στις 4 και τελείωσε στις 10 το βράδυ. Αυτά είναι τα μαγικά που συμβαίνουν εδώ
πέρα.
Αυτά
είναι τα μαγικά και έχω ακόμα ένα μαγικό ο οποίος περιμένει στην άλλη γραμμή. Μαρία Παπαδημητρίου.
Ο μαγικός αυτός που είναι ένας άλλος φίλος μου λέγεται Κωνσταντίνος Γιάνναρης. Τον λατρεύω και αύριο τον έχουμε μαζί μας και θα σας πει αυτό στα υπόλοιπα.
Κωνσταντίνος Γιάνναρης, να τον καλωσορίσουμε. Είσαι στην ίδια γραμμή.
Ναι, σας ακούω. Ναι, καλησπέρα.
Ακούσατε και τη Μαρία Παπαδημητρίου, κύριε Γιάνναρη.
Κάτι αποσπάσματα.
Αποσπάσματα, ναι. Λοιπόν, είναι ο επόμενος.
Γοητευτικά αποσπάσματα.
Γοητευτικά. Ναι. Μαρία Παπαδημητρίου, λοιπόν, μέσα από αυτό το διαδραστικό in progress έργο Θέατρο Ενέργειας και αυτό, Μυστήριο 112 που κάνει στην Ελευσίνα, φέρνει φίλους καλλιτέχνες. Ένας εξ αυτών, όπως μας είπε, αγαπημένος φίλος, Κωνσταντίνος Γιάνναρης, αγαπημένος για τους συνεφίλ.
Όχι και αγαπημένος, τώρα μην τα παραλέμε, Μαρία, εντάξει.
Λατρεμένος είναι καλύτερα.
Λατρεμένος είναι καλό. Ναι.
Τώρα θα αρχίσει η κόντρα στον αέρα αυτών των δύο. Υπομονή. Λοιπόν, τι να πούμε. Γνωστός του συνεφίλ ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης, τόσο από την άκρη της πόλης, όσο και από το 15 Αύγουστο, τον Όμηρο. Αύριο, το Σάββατο λοιπόν, θα παρουσιάσει σε αυτόν τον υπέροχο χώρο το Ξύπνημα της Άνοιξης. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο μαντικό, έχει και κάτι το μυστηριακό αυτή η ταινία, γιατί απλούστατα το 2016 που γυρίστηκε, 15-16, θα μπορούσε σήμερα να αποτελέσει ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Μιλάει για τη βία των νέων, πόσο ελκυστική μπορεί να είναι η βία. Κύριε Γιάνναρη, πώς σας κατέβηκε αυτή η ιδέα τότε που τη στήσατε? Δεν ξέρω αύριο τι θα πείτε στη διάλεξή σας ή, εν πάση περιπτώσει, όταν θα μιλήσετε με τους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν την ταινία, αλλά εμένα μου φαίνεται αρκετά έτσι μία επιφύτηση, λες και βλέπατε τη βία να έρχεται.
Να σας πω την αλήθεια, κάνοντας αυτή την ταινία συνειδητοποίησα ότι σε μεγάλο βαθμό από τότε που κατέβηκα Ελλάδα από το Λονδίνο, το θέμα, εκτός από το 15 Αύγουστο που έχει μια άλλη ενδοοικογενειακή βία, το θέμα της βίας με απασχολούσε πάρα πολύ. Δηλαδή η άκρη της πόλης, ναι μεν είναι για μεταναστευτικές ροές αυτά τα παιδιά που είχαν έρθει από Καζακστάν, υπάρχει όμως και το εντονότατο το θέμα της βίας, το στοιχείο της βίας. Δηλαδή ζούνε μέσα σε ένα βίαιο περιβάλλον, ζούνε βία, ζούνε δηλαδή ο ένας σκοτώνει τον κύριο Ταβατζή στο τέλος. Δηλαδή δεν είναι μια παιδιάστικη ιστορία, δηλαδή είναι μια ιστορία τελείως μπουτυγμένη στη βία. Επίσης ο Όμηρος δηλαδή είναι μια βίαιη πράξη ενός απεγνωσμένου ηλιθίου, μπορούμε να πούμε, αλλά τέλος πάντων ενός απεγνωσμένου ο οποίος απαγάγει ένα ολόκληρο λεωφορείο με ομήρους κλπ. Να σώσει αυτό που είχε απομείνει, όπως το βλέπει ο ίδιος, του ανδρισμού της, που είχε βιαστεί κλπ. Και η γνωστή ιστορία με τον Φλαμούρ Πίσλι και η τραγική κατάληξη και του Έλληνα ομήρου του Γιώργου εκεί πέρα στην Αλβανία το
1999. Ήταν μέρος μιας πραγματικής ιστορίας αυτό, ούτως ή άλλως.
Ήταν, δηλαδή, ναι, ήταν βασισμένο πάντα, δηλαδή, τη στιγμή που έγραφα το 15 Αύγουστο στο διαμέρισμά μου, εκείνο τον Αύγουστο στην Αθήνα κλπ. Συνέβαινε αυτό στην τηλεόραση με τον Ισαγγελάτο και λοιπά, αν με καταλαβαίνετε.
Βέβαια.
Να μας δίνει ζωντανή μετάδοση. Και ήρθε η ώρα του ξυπνήματος της Άνοιξης, δηλαδή είναι μια ηρωνική αναφορά στο έργο του Βίδεκεν, του θεατρικού Γερμανού κλπ. Δηλαδή του Βίδεκεν κλπ. Ήθελα εξ αρχής να το πω Καλάσνικοφ, πολύ πιο ομό, πολύ πιο σταράτο. Τέλος πάντων, κάπως το άλλαξα, δηλαδή κάτω από μεγάλη πίεση. Και αυτό είχε να κάνει, δηλαδή αυτή η ταινία βγήκε από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μια χρονική στιγμή. Ήταν το 14-15, το 16 στην Αθήνα, δηλαδή στην Ελλάδα, που δεν ήταν ό,τι και πιο χαρούμενο. Και γύρω μου έβλεπα αυτή τη μανιώδη βία, ας πούμε, της καινούριας γενιάς, είτε κάτω από το κάλυμα κάποια πολιτικής δικαιολογίας γενικά, αλλά πολλές φορές ήταν απλώς ένα... και είχα ζήσει για τα γεγονότα του 2008 στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Που εκεί πραγματικά έβλεπες ότι αυτό δεν ήταν κάτι απλούστατα να κάνει με αστυνομία κλπ. Ήταν ένα...
Όχι, ήταν πολύ ένα ξέσπασμα. Μεγάλο. Mm-hmm.
Ήταν ένα πέρα από το ξέσπασμα. Ήταν μια οργή, ένα βαχικό δηλαδή σχεδόν γεγονός, απολύτως καταστροφικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα κάνουμε την κοινωνία καλύτερη καταστρέφοντάς την, αλλά τέλος πάντων ας αποδεχτούμε αυτή τη συνθήκη. Και ήθελα να κάνω αυτό. Δηλαδή, βγήκε η ταινία στην Αθήνα, δεν την καταλάβανε ή την βρήκανε πάρα πολύ ακραία. Ενώ είχαμε ζήσει πάρα πολλά γεγονότα ακραία τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος πάντων.
Νομίζω ότι το
τώρα νιώθει των παιδιών, δεν ξέρω. Και τώρα ξαφνικά βλέπω ότι ξέρεις όλοι μου λένε: α, κοίταξε, ήταν λίγο προφητική αυτή η ταινία. Και κοίτα τι γίνεται στα σχολεία και τα βιβλία. Και προπαντός τι γίνεται με τις κοπελιές, τις νεαρές γυναίκες, αυτές. Που παίρνουν πολλές φορές τα ίμνια, δηλαδή και είναι πρωτοπόρες η βία πια. Εγώ στην ταινία μου είχα την κοπελιά εκεί πέρα, η οποία τελικά παίρνει τα ίμνια δηλαδή της συμμορίας και διαπράττει αυτό που διαπράττει.
Ακριβώς, ήταν αυτή που κρατούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και η οποία κράτησε τα ίμνια αυτής της όλης βίαιης υπόθεσης που περιγράφει η ταινία. Κύριε Γιάνναρη, αύριο λοιπόν φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα υποθούν σε αυτό το project της Μαρίας Παπαδημητρίου, την οποία ακόμα έχουμε στο τηλέφωνο.
Την έχετε στο τηλέφωνο, γιατί η Μαρία Παπαδημητρίου θέλει να σας πει πως ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης, ο οποίος είναι curator αυτή του εγχειρήματος μαζί με τη Μαρία Τζούτση Ακαστημάτη, θα μιλήσει με τον Κωνσταντίνο τον Γιάνναρη πριν την προβολή στις 8 η ώρα το απόγευμα.
Άψογα λοιπόν, επειδή ο χρόνος έφτασε περίπου στο τέλος, έχουμε μόλις 3 λεπτά για να αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, να ξαναεπαναλάβουμε ότι όλο αυτό το project συνεχίζεται στην Ελεουργική, στην Ελευσίνα, τουλάχιστον ο προβλεπόμενος χρόνος μέχρι στιγμής είναι μέχρι τα τέλη του Φλεβάρη, είναι ανοιχτός για όλο τον κόσμο, ξανά μία φορά τα ωράρια, Μαρία, από πότε μπορούν να έρθουν όσοι θέλουν να πιστεί.
11 με 2 το πρωί είναι για τα σχολεία και επίσης για αυτό που ήθελε πάρα πολύ η Δέσποινα Γερουλάνου μαζί με την Μπέκη Λούτη, το Τάγμα 21, που είναι τα παιδιά με τρισομία 21, τα οποία έρχονται κάθε Παρασκευή, και από τις 4 μέχρι όσο πάει για τους ενήλικες. Επίσης να πούμε κάτι άλλο, η Ελευσίνα δεν είναι μακριά από την Αθήνα. Είναι πάρα πολύ κοντά.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τη μνημόνευση στη Δέσποινα Γερουλάνου. Καλό υπόλοιπο, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
Γεια. Και με αυτά και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος, πραγματικά 2 λεπτά πριν να αφήσουμε το στούντιο στο Δελτίο Ειδήσεων στην Μιράντα Σκαμπαρδόνη για να σας πει τις τελευταίες ειδήσεις. Εδώ από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, αμέσως μετά τη Σκυτάλη παίρνει Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. I was standing.